Вие сте со SPS на Македонски.
Во билтено денеска, здравствените власти во Викторија продолжуваат со истрагите за потеклото на многу заразната варијанта на коронавирус, откако беа евидентирани 11 нови локално стекнати случаи. Здравствените експерти загрижени за ниските стапки на вакцинација кај вработените во секторот за грижа за постарите и кај наставниците. Епидемијата на COVID-19 во Македонија стивнува. И премиерот Скот Морисон ќе присуствува на конференцијата на групата 7 овој петок во услови на несогласување со водачите во врска со климатските активности. Зависите од 7 јуни, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Здравствените власти во Викторија велат дека сите нови 11 локално стекнати случаи на COVID-19 се поврзани со постојните епидемии. 8 од новите случаи биле во карантин за време на целиот инфективен период. И 2 од 11 случаи веќе биле пријавени вчера од операторот за грижа за стари лица RKE. Епидемијата во RKE Мејдстон се зголеми на 6 случаи, откако друг жител и регистрирана медицинска сестра добиле позитивни резултати од тестот. 79-годишниот жител, кој ги примил двете дози на вакцината Pfizer, бил преместен во болница како предпазливост. На регистрираната медицинска сестра ѝ била дадена првата доза на вакцината, а таа последен пат работела во старскиот дом во саботата на 5 јуни. Последниот број на случај е регистриран по направени над 24.000 тестови во изминативе 24 часа. Процесот на вакцинирање во Австралија за време на викендот достигна нова пресвртница со постигната вкупна бројка досега од над 5 милиони инјекции. Сојузниот министер за здравство Грег Хант во вчера објави дека дополнителни 100.000 вакцини Pfizer наскоро ќе им бидат ставени на располагање на жителите на Викторија, напоредно со повеќе дози на AstraZeneca кај матичните лекари. Председателот на Австралиската лекарска асоцијација на Викторија Родерик Макрей вели дека матичните лекари со децении ги вакцинираат пациентите безбедно и дека сакаат и сега со вакцините против COVID да вакцинираат со најбрзо можно темпо.
GPs are trusted. They have been able to deliver vaccines safely for decades. They know what they're doing, so please routinely make an appointment. Ultimately, we want our GPs to be undertaking their vaccinations at maximum pace, as much as they possibly can.
Здравствените експерти се загрижени за ниските стапки на вакцинација кај вработените во секторот за грижа за постарите и кај наставниците. Од 15 јуни задолжително е давателите на услуги за грижа за стари лица да ги пријавуваат бројките за вакцинација во сојузната влада секоја недела. Клучна деловна група сака да знае која ќе биде стратегијата за непосреден излез од така нареченото заклучување на Викторија. Австралиската индустријска група вели дека најновата 14-дневна блокада се чини непотребна и предизвикува непотребна штета врз економското, менталното и воопшто здравјето на луѓето. Извршниот директор на групата Инес Уилокс вели дека заклучувањето е проследено со претеран речник и судбоносни предскажувања од страна на здравствените лидери на Викторија, кои што воопшто не се случиле. Во Западна Австралија откриено е дека вратен патник од странство бил позитивен на коронавирус во саботата наутро, еден ден откако го напуштил хотелскиот карантин во Перт. Властите веруваат дека поморскиот работник испушта вирусни честички и дека не е заразен, но вратен е во карантин во хотелот како мерка на предпазливост. Следењето контакти е во тек и од потенцијалните контакти во заедницата нема да биде барано да се изолираат, освен ако покажат симптоми, току дека ќе бидат потикнати да направат тест за COVID-19 како мерка на предпазливост. Главниот здравствен директор доктор Енди Робертсон вели дека човекот посетил неколку локации додека бил во заедницата.
What we will be doing is contacting people who may have been at those sites, and we believe the numbers are small, and just asking them to get tested. We're not requiring them to quarantine. Obviously, if they develop symptoms, then we ask them to isolate.
Опозицијата на Нов Јужен Велс вели дека го подржува обидот на државната влада за објект за карантин, финансиран од Комонвелтот. Ова доаѓа откако Викторија обезбеди договор со сојузната влада за изградба на центар со 500 кревети со цел да придонесе кон капацитетот на сегашниот систем за изолација. Лидерот на опозицијата Крис Минс вели дека е логично Нов Јужен Велс да ги прошири своите капацитети за карантин и дека ќе даде подршка за каков било предлог што има смисла без разлика дали доаѓа од политички противник.
I support the Premier's position in relation to this. We will offer bipartisan support to get that facility up and running in this state. We'll always back common sense solutions, even if it's proposed by our political opponents. And I think a quarantine facility funded by the Commonwealth Government is exactly what New South Wales needs right now.
Британскиот премиер Борис Џонсон изјави дека ќе лобира кај неговите колеги, лидерите на групата 7, цитат, да помогнат да се вакцинира светот против COVID-19 до крајот на 2022 година. Се очекува господин Џонсон да ја нагласи важноста на глобалниот процес за вакцинација, кој ќе се сретне со светските лидери во петок, 11 јуни, на самит на лидерите на групата 7 за прв пат од почетокот на пандемијата. Председателот на Соединетите држави Џо Бајден и лидерите на Канада, Франција, Италија и Јапонија треба да допатуваат во Британија во петок на тридневни дискусии за глобалното опоравување од COVID-19. Девид Набаро, специјален пратеник на Светската здравствена организација за COVID-19, вели дека тие всушност ќе осмислуваат план како сите да бидат вакцинирани до крајот на 2022 година, што би требало да ги промени работите со пандемијата во светот.
They will actually think of a plan for getting towards everybody being vaccinated by the end of 2022. And that will change things because we'll start saying to each other, how do we use this wonderful gift of the vaccines that are available as well as possible to help the world get ahead of this pandemic rather than focusing on the interests of individual nations?
Ова доаѓа откако протести ќе бидат одржани во Австралија од страна на организации како што е Amnesty International пред состанокот на Светската трговска организација на која ќе се дискутира за правата на интелектуална собственост и праведен пристап до вакцините. И премиерот Скот Морисон ќе присуствува на конференцијата на групата 7 овој петок во услови на несогласување со водачите во врска со климатските активности. Австралија не е членка на групата на врвни глобални економии, но сепак господин Морисон ќе биде присутен на првиот состанок од почетокот на пандемијата во Обединетото кралство. Господин Морисон изрази спротивставување на трговските мерки, наменети за казнување на земјите без амбициозни цели да ги намалат емисиите на штетни гасови. Поранешниот премиер Малком Тембл за ABC изјави дека господин Морисон е наивен ако планира да оди и да ги предупредува светските лидери против мерките. Постои растечки меѓународен притисок врз австралиската коалициска влада да преземе потврсти обврски во однос на климатските промени, а климата е на врвот на агендата на групата 7 на престојната конференција. Епидемијата на коронавирус во Македонија ги однесе животите на уште 7 лица, регистрирани се 10 нови случаи од скоро 3000 тестирања, а 332 пациенти се оздравени според извештајот на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Вкупната бројка на починати лица од почетокот на здравствената криза е 5455, а бројот на активни случаи изнесува 670. Во пет градови на Македонија нема регистрирани случаи со COVID-19. Во овие општини нема ниту еден активен случај, соопшти вчера Министерството. Додека Македонија чека да бидат набавени вакцини за натамошна непречена имунизација, во Србија без проблем се вакцинираат македонските граѓани. Српската државна телевизија информира дека продолжува бесплатната вакцинација на граѓаните од Македонија. А заклучно со вчерашниот ден, во Србија се вакцинирале 1105 мина македонски граѓани. Владата соопшти дека на завчерашната официјална средба во Истанбул, премиерот Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче добиле ветување дека Турција ќе донира 30.000 дози од кинеската вакцина Синофарм. Нова дипломатска офанзива со интензивирање на средбите со државниот врв на Бугарија најави вчера македонскиот премиер Зоран Заев. Тој најави дека оваа офанзива ќе трае до јунскиот самит на Европската унија, закажан за 22 јуни. Изрази оптимизам дека на самитот ќе биде дадено зелено светло за одржување на првата меѓувладина конференција со Македонија. Во изјава за медиумите заявели дека Македонија и Бугарија ги приближуваат позициите врз основа на португалскиот предлог за решавање на спорот, кој неодамна им беше презентиран и на двете страни. ВМРО ДПМН пак на пресконференција соопшти дека будно ги следи чекорите на СДСМ и на ЗАЕВ, бидејќи како што изјави Бојан Стојановски, се уште постои сомнеж дека преговорите се водат на штета на државата, а Бугарија нема да отстапи од своите позиции. Во престојниот период до јунскиот самит на Европската унија, односно до 22 јуни, ќе има уште неколку самити кои отвораат можност за средба меѓу делегациите на Скопје и на официјална Софија. На 17 јуни ќе се одржи самитот во Анталија, на кој двете земји ќе имаат своји представници, а неколку дена предходно, односно на 14 јуни, во Брисел ќе се одржи самитот на НАТО Алијансата. Од 1 јули до крајот на годинава со Европскиот совет ќе председава Словенија. Сојузната влада објави 16,6 милиони долари подршка за менталното здравје и благосостојба на новите родители во кои очекуваат нова принова во земјава. Проценето е дека до 10% од жените кои доживуваат депресија, додека се бремени, а една на секои 7 жени во годината по породувањето. Еден од 10 идни татковци исто така доживува депресија, вознемиреност или други форми на емоционална вознемиреност во перинаталниот период. Финансирањето ќе подржи 9 нови проекти, вклучително и оние што обезбедуваат подршка за младите мајки, домородните родители, како и оние во руралните и регионалните заедници. А слушателите на кои им е потребна подршка и повеќе информации за менталното здравје можат да контактираат со Lifeline на 13 11 14 или Beyond Blue на 1300 22 46 36. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,75 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,1 македонски денари, а 1 евро за 60,95 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 8 јуни. Перт делумно облачно, максималната ќе се искачи до 18 степен. За Аделаид врнежливо, максимално 13. Идентично време се прогнозира и за вас во Мелбурн, врнежливо со максимално до 13. Врнежливо и за Хобарт, максимално 15. Камбера, дожд со посилен интензитет, 15. Сиднеј, услови за дожд поплатне, максимално 21. Делумно облачно за Бризбен, со максимално до 23. Претежно сончево за Дарвин, со максимално до 31. И сончево за Алис Спринг, со максимално до 18 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.